poradkyně pro lidi ve výkonu trestu nebo po něm v rámci Rubicon Centra. Facilitátorka restorativních setkání. Kateřina Jirová. Rubicon je nestátní nezisková organizace, která existuje od roku 1994. Zajímá mě, jak vy osobně jste se k ní vlastně dostala.
V Rubicon centru pracuji už 14 let a vždycky jsem směřovala profesně k sociální práci. Vlastně už na střední škole jsem studovala sociální práci, měla jsem nějakou představu o tom, že to by bylo to, co bych chtěla v životě dělat jako poslání. Pomáhat lidem a vždycky jsem věděla, že chci pomáhat lidem, kteří jsou nějak na okraji společnosti. Moc mě nelákaly takové ty oblasti jako seniori, děti, lidi s nějakým mentálním, fyzickým postižením, kam směřovali spolužáci a lidsky mě zajímali. Já to říkám takhle jako blbě, ale dobře se to tím shrne, jako ty zlobiví. Jo, sama jsem jako z nějakého prostředí, který nebyl úplně jednoduchý, takže mi to bylo blízký vlastně podporovat, dávat šanci lidem, kteří potřebujou nějak na té cestě povzbudit, aby v té společnosti prosperovali.
No a teď to děláte. A v jaké fázi vy vlastně začínáte pracovat s odsouzenými nebo s pachateli nebo jakýkoliv termín, který vy chcete používat, tak volte.
Jo. S lidma s trestní minulostí začínáme tam, kde oni nás osloví. Jsou to takové dvě místa. Jedno může být přímo ve výkonu trestu odnětí svobody, když jsou ještě ve vězení, kde taky máme programy, pracujeme v 15 věznicích, takže už tam s náma tu spolupráci můžou začít, pokud se chtějí začít připravovat vlastně na výstup z vězení s námi, ale pak pracujeme i s celou řadou lidí, kteří ani ve vězení nikdy nebyli, ale měli pouze alternativní trest, mají záznam v rejstříku trestu a mají nějaké bariéry, proč se jim jako nedaří v životě a chtějí je společně s námi překonat. Ale asi důležitý na tom je říct, že ten moment je na nich. Oni si vybírají, kdy s námi začnou spolupracovat, ta spolupráce je dobrovolná. Takže za náma přicházejí s nějakou potřebou. My z toho pak společně uděláme nějakou zakázku, jak tomu říkáme my odborně, to znamená to, na čem můžeme společně pracovat, protože zase ne všechno umíme. Tak když se na tomhle tom shodneme, na nějakých cílech, které chceme společně dosáhnout, v čem potřebu podpořit, tak pak ta spolupráce začíná.
No a když už jsme začali my tím vaším osobním příběhem, tak mě ještě zajímá, jestli je něco, co vás překvapilo, nebo co to vaše očekávání ve chvíli, kdy jste se začala tomu oboru věnovat a stočila jste se téhle konkrétní skupině, jak jste o tom mluvila, tak jestli jste čekala něco trošku jinak, než ve finále je?
Já myslím, že těch aha momentů za celou tu moji dráhu bylo určitě mnoho a jako pořád se učím od klientů, od kolegů s žitou zkušeností, jak tomu říkáme, v našem týmu je 30% lidí, kteří vlastně sami si prošli trestní minulostí a teď pomáhají dalším. Takže pro mě je každý příběh dobrodružná cesta, protože je jedinečný. Asi třeba teďka bych ráda zmínila to, že jako takový uvědomění, že ta jakoby kriminální kariéra nebo ta minulost, kterou my teďka jako řešíme, díky čemu se ten člověk k nám dostane, nezačíná tím, že člověk spáchá trestný čin a dostane se do konfliktu se zákonem. Začíná mnohem dřív v nějakých příčinách, dost často v dětství, v mládí, v tom, co se děje v té době. Spousta lidí vlastně, se kterými se potkáváme, mají za sebou strašné věci z dětství, z dospívání. To neříkám proto, abych je nějak vyvinovala nebo omlouvala ty činy, které mají za sebou, ale protože si myslím, že je důležitý jako chápat ten jejich život v celém kontextu. Jo, tak to je takový jakoby do té minulosti a pak takový dobrý aha moment pro mě byl, že my sice ano říkáme, pracujeme s lidma s trestní minulostí, protože potřebujeme nějak říct, jako komu se věnujeme, na koho jsme zaměřený, ale pro mě je důležitý se na ty lidi nedívat jako na někoho, kdo byl ve vězení nebo kdo má trestní minulost, ale jako spíš se zaměřovat na ty pozitivní role, které v tom životě má. Že to jsou rodiče, že naši klienti jsou něčí děti, fungují nějak ve společnosti, jsou to něčí sousedi, v ideálním případě něčí zaměstnanci. A to jsou ty role, které chceme posilovat, ne se pořád točit kolem toho, co mají za sebou. I když to jako nepřecházíme to především z toho pohledu, že se snažíme s našima klientama pracovat i na tom, jaký to jejich jednání mělo důsledky a jak ty dopady na druhou stranu nebo na společnost, jaký byly a co se s tím dá udělat.
Vy jste mluvila o tom, že ty příběhy jsou nejrůznější a ta témata, která potřebují řešit vaši klienti, jsou nejrůznější. Dá se shrnout nebo zobecnit, co jsou ta nejčastější, co je nejčastější věc, kterou jim pomáháte řešit?
Já bych řekla, že to jsou takové dvě oblasti, se kterými pracujeme. Jedno jsou takové ty velmi praktické věci, které ty lidi potřebují v tom životě zvládnout. Ať už je to vyřídit si něco na úřadech, získat nějaký stabilní bydlení, získat zaměstnání, vyřešit svý dluhy. 95% našich klientů má exekuce. Takže vlastně zvládnout tenhle ten problém, který vzniknul tou minulostí, zvládnout léčbu drogové závislosti, pokud tam je, narovnat si nějak vztahy v rodině, nějak fungovat nově v rodině, ve společnosti, ve vztazích, mít nějaký dobrý jako přátelé, dobrý okolí, který mě pozbuzuje a zároveň umět nějak ten čas mimo třeba práci smysluplně trávit. Jo. Tak to jsou takové praktické věci, s kterými dokážeme pomoct. A pak je tam obrovská oblast, která se týká jako toho, jak s těmi lidmi vlastně pracujeme, jak k ním přistupujeme, jaký s nima máme vztah. Pro celým překonáváním těchto kroků nebo na té cestě je důležitý ten vztah mezi pracovníkem a tím klientem, který vlastně umožňuje vůbec to, že ten člověk se postaví na vlastní nohy a znovu začne fungovat. To znamená, je tam důležitý základní respekt, důvěra mezi těma dvouma. Vůbec taková ta jako základní důvěra, ty jsi dobrý, patříš do tohohle světa a my chceme, abys tady byl s náma. Jo? To je totiž to, co často těm našim klientům chybí. Tohle cítit od nějakého druhého člověka a na základě toho jako posilovat jeho důvěru sama v sebe a v to, že prostě to může zvládnout.
Jak o tom mluvíte, tak se nabízí otázka, jak člověk, který tímhle způsobem pracuje, hledá nějaký balanc mezi tou ryze praktickou stránkou a tou vlastně terapeutickou, protože vy jste oboje v tu chvíli, tak jak s tím pracujete vy jako člověk, který s tím pracuje?
Vlastně i když s těma lidma jako pracujete na něčem praktickým, tak můžete to dělat různým způsobem. Jo? Ve chvíli, kdy ten člověk cítí, že je vaším partnerem a není jenom objektem nějaký sociální práce, něco s ním jako na něm děláte, ale on si říká, co potřebuje v tom životě, má dostatečný prostor se projevit, respektujete to, co říká, respektujete to, co chce, nenutíte mu svoje řešení, posloucháte ho, jo, dáte mu dost času na to, aby opravdu vyjádřil, co chce říct, tak to můžete dělat při těch praktických věcech. Je to jenom o tom, jak s tím člověkem mluvíte, jak dobře vedete rozhovor. A samozřejmě je to i o tom jako postoji, který máte životním. Jo? Když prostě to někdo nemá zvnitřněný, necítí to jako opravdu ze srdce, že to takhle má být, že ten člověk má úplně stejnou hodnotu jako já, tak je to na té práci znát a ty klienti tu důvěru pak nenavazují, pokud takový pracovník je.
Vy jste zmínila ty překážky, které si člověk klade trochu sám, ale jsou i překážky, které klade společnost člověku, který vychází z věznice. Jaké to jsou? Jak vlastně společnost přistupuje k trestanému člověku a jak moc jsou to výzvy pro něj tohohle druhu, i když projde třeba nějakou vaší pomocí a je on sám připraven a on sám to všechno zvědomil, rozumí tomu, zpracoval, ale prostě vchází někam do společnosti, která nějak nahlíží na ně.
Já myslím, že jako jde o předsudky, které jsou jako normální součást života, když nějaké věci nerozumíme nebo ji moc neznáme, tak si o ní potřebujeme a zvlášť, když je trošku taková jako trochu třeba máme pocit, že je to nebezpečný, něco cizího, co nechceme mít úplně blízko sebe, tak si vytváříme nějaký obrázek jednodušší, aby jsme jako to dobře pojali. Víme, že tady jsou nějaký lidi, kteří prostě překročili zákon, byli ve vězení a tak dále, ale lidi si udělají nějakou představu, jo. Na základě té představy prostě se dívají na každýho z těch lidí, jo, ale každý z nich je jiný a každý z nich je různě motivovaný, různě prostě má chuť v té společnosti jako být s ní v souladu. A to je to, co těm lidem často brání se do té společnosti vrátit, protože přijdete na pohovor, zaměstnavatel se s nějakým způsobem dozví nebo dostane se k tomu, že ten člověk byl ve vězení a on už pokud nechce, tak prostě si tam hodí tu svoji představu a řekne si, no tak to ne, to, jako, to bude znamenat tohle a tohle. Přestože nikdy s žádným člověkem po vězení zkušenost neměl. Jo? Takže s tím se samozřejmě snažíme bojovat osvětou, jo, snažit se vlastně dávat hlas i lidem, kteří dokázali ty bariéry překonat a tím jako víc otvírat hlavy lidí, aby věděli, že prostě mají dát šanci a vyslechnout si toho člověka, opravdu mu dát prostor, aby se projevil on sám za sebe, ne za to, co si myslím, že by, jako on by asi tak měl fungovat, když byl teda ve vězení. No a aby k tomuhle byla chuť, tak si myslím, že je potřeba, abychom my jako společnost si připustili, že to je problém nás všech. Jo? Ty věci nevznikají ve vzduchoprázdnu. Ani ty příčiny, ani následky nejsou ve vzduchoprázdnu. Týká se to nás všech. Je potřeba si říct, OK, tady máme nějakou potíž ve společnosti, něco se děje. Když řeknu konkrétně, nás třeba nejvíc trápí to, že prostě ano, máme nějaký způsob, jak lidi trestáme, co se stane, když spácháte trestný čin, ale vlastně česká společnost neumí ty lidi vracet zpátky do společnosti. Máme obrovskou recidivu, spoustu lidí se nám vrací zpátky do toho vězení. Jo. A jako vzít to jako to, co se nás všech týká, to znamená, ve chvíli, kdy ty lidi budou znovu páchat trestnou činnost, bude tady méně bezpečno. Mají nějaké rodiny, jsou tam děti, které vyrostou a v té společnosti budou dál fungovat. Jo. A tak když si tohleto uvědomíme a přijmeme to, tak bude větší ochota jakoby naslouchat jednak těm lidem, co je potřeba pro to, aby se vrátili do společnosti, aby fungovali a vůbec i ten přístup k ním se zlepší. Pozorujeme, nebo já tak vnímám, když jezdíme třeba na nějaké zahraniční cesty v zemích, kde to funguje trochu líp, nebo ty výsledky jsou lepší, tak ten rozdíl zásadní, který vidím, není v tom, že mají jako hezčí vězení, nebo lepší programy, nebo jako větší možnosti vzdělávání pro ty lidi, ale v tom, jak ty lidi o těch svých spoluobčanech, sousedech a tak dále mluví, jak o tom přemýšlí. Přemýšlí o tom tak, že to je prostě jeden z nás, člověk z nás a potřebujeme, aby tady fungoval s náma. Jak to zařídíme? A takhle se na to dívají. A to mi přijde, že ještě tam máme nějaký kus práce u nás v Čechách.
Hmm. Vy jste narazila na nějaké limity systému, ať už je to trestní řízení, anebo je to vězeňství následně. Vy v Rubikonu taky říkáte, že trest není náprava, což nepochybně
nemusí
s tímhletím
nemusí být.
Nepochybně s tímhletím souvisí. Vy o ty změny systému usilujete. Co jsou ty největší limity? Co je to, co by se mělo změnit nebo mohlo změnit třeba v první fázi poměrně snadno?
No, já se trošku obávám, že snadno v této oblasti nepůjde asi nic, ale vidíme spoustu jako pozitivních změn, které doufáme, že se slijou v takový jako větší pramen nějaký reformy toho, jak vlastně s tímhle problémem nakládáme. Jedna z věcí, na kterou se teďka v poslední době hodně zaměřujeme, přemýšlení o tom, jak má vypadat vězení. Co je vlastně účelem toho, že někoho někam zavřete a on tam nějakou dobu je a pak vyjde ven. Jak velký to mají být ty zařízení? My máme hodně velkokapacitních zařízení, ve kterých není kapacita těch pracovníků ani prostor prostě se věnovat lidem tak, aby mohli se změnit, aby mohli prostě se k tomu životu nějak postavit. Takže to je jedna z věcí, která nás hodně zajímá, jak vlastně, co potřebujeme pro to, aby se stalo během toho výkonu trestu, aby ten člověk měl šanci na to potom v té společnosti fungovat dobře. Jo? A to pak záleží taky na tom, jaký jsou příčiny toho, co se stalo. Jo? Ale samozřejmě začíná to už v té justici, při rozhodování soudů. Máme tady první, jak bych to řekla, vlašťovky, takzvaný justice zaměřený na příčiny, to znamená, podívám se na to, že tady mám třeba člověka, který ho teďka tady před mnou stojí před soudcem, člověk, který opakovaně páchal nějaký krádeže. Proč je páchal? Jako je to ekonomická záležitost, má dluhy, nemá co jíst, jeho děti nemají co jíst, nebo je to otázka toho, že bere drogy, což je nákladná záležitost a dost se s tím pojí takováhle majetková trestná činnost. Jaký program, jaký způsob bych mu mohl uložit jako soudce, aby to jako ty příčiny snížilo nebo omezilo, aby se to neopakovalo. Jo, asi to, že ho někam zavřu, možná bude mít nějakou jako ostrašující funkci, ale pro spoustu lidí to vězení je jenom nějaký část jako toho příběhu a vědí, že to k tomu patří, že možná se dostanu do vězení. Někoho to zastaví, ale je to spíš menšina, zvlášť když tam jsou ty příčiny jako hluboký, týkající se právě třeba drogové závislosti nebo prostředí, v kterém vůbec ten člověk funguje, on se do něj vrátí. A to ne vždycky ten výkon trestu u nás zatím umožňuje. Máme spoustu skvělých programů, ale jsou poměrem dost malý oproti tomu, kolik lidí ve vězení se k takový programu nedostane. A pak je taky základní otázka, jestli vůbec to poslat někoho do vězení je dobrý nápad v určitých případech. Jo? A to je velká debata. Máme novelizaci trestního zákoníku, kde vlastně je tam ta velká otázka nebo velká změna, že už nebude trestní postih za hrazení výživného. Velká společenská otázka. A na ní se to dá hezky ukázat. Jako, co se stane, když člověk, který nehradí výživný, půjde do vězení? Záleží. Pokud je to člověk, který se tomu vyhýbá, protože prostě, nevím, je nějaký zaseknutý, že prostě nebude té druhé straně platit, tak kdo ví, co si ona s těma penězma dělá většinou, to je, že jo, muž. Tak to může být jako to, co pomůže, že jo. Ten člověk si řekne, aha, tak teď mi dá, jako mám jasný signál v tom vězení, nechci být prostě, pokud ty možnosti mám, tak prostě hradit začnu, jo, když mi tohle hrozí. Ale pak je jako většina lidí, kteří nehradí z těch důvodů, že si neumějí poradit se svou ekonomickou stránkou života. Mít zaměstnání, mít v pořádku svý příjmy, výdaje, závazky a tak dále. A ty by potřebovali úplně jinou pomoc, aby začali tu povinnost hradit, aby se postavili k tomu, že mají děti a je potřeba je materiálně zajistit. A tam ten výkon trestu moc nepomůže, protože v tom vězení si moc nevyděláte, vaše dluhy většinou narostou a šance na to, že získáte zaměstnání po tom, co jste byl ve vězení, se sníží. Jo? Takže tam si musíme říct jako takový trošku chytřejší rozhodování o tom, co jako zabere a co pomůže, diferencovat to, jaký trest za co komu dáme, aby to mělo dopad do té reality, do té skutečnosti, aby to nebylo jenom o tom trestu, ale o nápravě toho, co se vlastně stalo, aby to už se to nedělo, nebo aby se to napravilo.
Je zkrátka potřeba podívat se trochu za tu věc samotnou. Mm-hmm. Jakou roli v tomhletom pro vás hraje restaurativní práce nebo restaurativní justice, restaurativní spravedlnost, protože to s tím velmi úzce souvisí, tak jak vy se na tohle díváte?
Tam je taková změna vůbec jako mindsetu nebo způsobu nahlížení na celou tu věc. Prostě když se něco stane, nějaký konflikt ve společnosti, překročení zákona, v tom retributivním přístupu se vlastně ptáme, jakoby, kdo je vinen, a jak ho potrestáme. A v tom restaurativním způsobu se ptáme, co se stalo, kdo tím byl zasažen a co je potřeba, aby se to napravilo, aby alespoň nějakým způsobem došlo k narovnání, ke spravedlnosti, ale ne v tom smyslu jako trestu, ale ve smyslu obnovit těch vztahů, obnovit té újmy, která byla způsobená. A to se sebou často vůbec nesouvisí. Když vlastně pracujeme třeba v tom programu RESET, kterýho já se účastním v rámci spolupráce s Institutem pro restorativní justici a mluvíme s oběťmi závažných trestných činů a ptáme se jich, co potřebuju, tak to, že potřebuju, aby ten člověk byl ve vězení a trpěl, jako bývá dost na spodních příčkách toho, co oni si žádají od trestní spravedlnosti. Oni potřebují být vyslyšeny, potřebují peníze na to, aby se o sebe mohli postarat, když se jim stalo něco závažného. Potřebují, aby pachatel slyšel, co to znamenalo v jejich životě, když vlastně takhle do něj zasáhl třeba nějakým násilím nebo nějakým průnikem do soukromí, když se třeba bavíme o tom, když vám někdo vykrade byt nebo vám ukradne peněženku. Jo? Tohle všechno jsou věci, které můžou dost rozházet váš život. Možná někoho uspokojí, jo, ať sedí, ať si to odpiká, OK, to je v pořádku, ale pak je část lidí, kteří chtějí úplně něco jiného a my se jich na to vlastně neptáme. Jo, my vlastně máme to, že prostě máme tady stanovený, že za tohle my jako společnost dáme tenhle trest, dokážeme říct, jestli ten člověk je vinen, nevinen, do jaký míry, jak se to jmenuje, ten trestný čin a co za to jako následuje, jo, ale toho, koho se to opravdu dotklo, se ne vždycky ptáme.
Ale vlastně se neptáme ani toho odsouzeného, tak do jaké míry restorativní proces může zodpovědět nějaké otázky jemu a jaké jsou vaše zkušenosti s tou druhou stranou, když do toho vstoupí?
Tam bych možná se spíš zase vrátila k té praxi v Rubikonu, jako kdy pracujeme s těmi pachateli, s lidmi s trestní minulostí, kdy při té naší praktické práci s těma lidma, tak my se vlastně dotýkáme toho, co se stalo. Jsou tam momenty, kdy můžeme prostě se bavit o tom, jak ten příběh vlastně celý byl. A vlastně i těm lidem dávat trošku nahlížet nebo s nima společně přemýšlet, jaký byly dopady té trestní činnosti a těch momentů je spousta. A pracujeme s tím i ve chvíli, kdy ten člověk ten náhled nemá. To znamená, jako vyvinuje se z toho, bagatelizuje to. Hledáme ty příčiny, proč tohle to dělá, jo, proč takhle k tomu přistupuje. Hledáme nějaké cestičky, jak se na to ptát jinak, jak vlastně o tom víc s ním přemýšlet, pomoct mu získat nějaký náhled na to. Jo. A tam to začíná. A ještě bych řekla, že to má takovou jednu skrytou složku, která ale ve všech metodikách nebo prostě filozofiích restorativní justice je, že vlastně restorativa jako usiluje o nápravu směrem samozřejmě k obětem a poškozeným, potom ke společnosti, ke komunitě, ale i k tomu člověku samotnému, který to spáchal. To znamená, co já mám udělat pro sebe, abych byl lepším člověkem, abych si sám sebe vážil, protože když si sám sebe vážím, tak už nechci páchat tu trestnou činnost. Moje hodnota je jinde a já nejsem ten člověk, který to chce páchat. Jo? To je takový pro mě jeden překvapivý moment, že jsme vlastně zjistili, a zjistilo se to hlavně v těch programech v zahraničí restaurativních, které jedou třeba už 20-30 let, že když se to jakoby vyhodnocuje, evaluuje potom, tak to, co brání té recidivě po to absolvování toho restaurativního programu u těch pachatelů, není jenom to, že si jako uvědomí ty důsledky a řeknu si, hoha, já už nechci nikdy nikomu něco takového způsobovat, nebo vlastně teď si to teprve uvědomuji, co to všechno znamenalo, ale i to, že já už nechci být ten člověk. Posílí se prostě sebehodnota toho člověka a já už nechci být ten, co dělá ty špatné věci. No, takže je tam vlastně i směr jakoby k tomu člověku, náprava vztahu sám k sobě.
Jak časté je to, že s člověkem, se kterým vy pracujete, to znamená s odsouzeným, anebo propuštěným, anebo v jakékoliv fázi, dojdete k tomu, že by o tohle to stál, že by vlastně chtěl s obětí trestného činu nebo s pozůstalými se sejít a nějakým způsobem na sobě díky tomu setkání pracovat?
Těch momentů v té naší práci v Rubiken centru, jakoby přímo, aby došlo potom k restorativnímu dialogu, není tolik, protože my si s těmi lidmi setkáváme často ve fázi, kdy oni hodně řeší svoje problémy, proto za náma přicházejí, jo? Jsou v nějaké existenční krizi, nemají práci, jsou na ulici a podobně. Jo? Takže nejdřív musíte uspokojit ty základní potřeby, aby se člověk mohl trošku jako dívat dál, ale máme tam několik chvil, kde se k tomu často dojdeme. A to je třeba ve chvíli, kdy tomu člověku nabízíme zaměstnání u zaměstnavatelů, s kterýma spolupracujeme a zpracováváme takový profil toho kandidáta na tu pozici a tam popisujeme postoj toho člověka k té trestní minulosti. Jo? A to je takový dobrý moment, kdy si můžeme říct, tak jak vy to vlastně máte. Jo, bez toho, že by ten člověk to sám přinesl, tak se na to potřebujeme zeptat a můžeme o tom mluvit, jako omluvil jste se někdy někomu, jak jste se vlastně s tím vyrovnal, hradíte náhradu škody, jak to tady napíšeme. Jo? Takže jo, a ten člověk si uvědomí, aha, lidi se na mě dívají nejenom skrze to, jestli jsem byl ve vězení, jaký jsem měl trest, co jsem všechno udělal, ale jestli jsem s tím něco udělal dál. Takže to je takový aha moment, který může přijít a s kterým my můžeme pak dál pracovat. A dobře, tak neudělal jste, co by se dalo dělat? Co vás napadá? Co je teďka ve vašich možnostech? Co potřebujete pro to, abyste něco, nějaký krok mohl udělat k té nápravě? No a pak je to taky ta oblast dluhová. Protože my zásadně vždycky, když člověk chce řešit svoje dluhy, tak se ptáme na to, jaký má poškozený, jak se s nima vyrovnal. A to i ve chvíli samozřejmě, kdy ten člověk si podává návrh na odlužení s námi, což je jedna z činností, kterou děláme. Jsme vlastně akreditovaný poskytovatel jako přípravy toho odlužení a podávání odlužení. Tam je taky důležitý moment, kdy prostě těm lidem říkáme, děláme to poměrně nově, tak jakoby, že to máme jako jasný pravidlo. Jestli chcete podat odlužení s námi, jestli tuto službu od nás chcete, my chceme, aby ty poškození měli šanci se přihlásit do toho odlužení a dostávali svůj díl. A pojďme je teďka společně oslovit, nebo my je oslovíme jako nestranní dopisem, aby se přihlásili, pomůžeme jim s tím třeba. Jo, to jsou takový jako praktický momenty, kde se to dá uchopit. Ale je i spoustu klientů, kteří s tím přicházejí sami, protože vlastně mají pocity viny. Udělali nějakou cestu v tom, já opravdu už jako se chci k tomu životu nějak postavit celkově a tohle k tomu patří prostě, co můžu udělat, jak to vlastně můžu zařídit.